Сәлем, бұл Зере. Микрофон алдында Мәншуға саудай. Бүгінгі Зеренің кейіпкері Данияр есімді жігіт. Алматыда тұратын жігіттің отбасында 6 адам бар. Оның 4-і мүгедек. Данияр олардың жалғыз асыраушысы. Алматыда 2 бөлмелі пәтерде тұрып жатқан 6 адамның 4-і мүгедек. Әке шешелерінің пәтеріне тіркелу қиындығына байланысты отбасының 3 мүшесі мүгедектігін рәсімдей алмай отыр. 30 жастағы Данияр Ғабидуллиннің мүгедек туыстарымен бірге тұрып жатқанына 10 жылдан асқан. 2 бөлмелі пәтердің балалар бөлмесінде Данияр құрбығызымен тұрады, інісі Дамир ас үйде ұйықтайды, ал анасы мен қарындастары залда жатады.
Каждый день я думаю уйти от этой семьи, но я вспоминаю то, что когда умирал мой отец, я был ребенком и не понимал, что надо побольше времени уделить ему, так как больше у меня его не будет. А сейчас дожил до 30 и думаю, если я уйду от этой проблемной семьи, не буду бороться, то смогу ли я жить в дальнейшем?
Данияр күн сайын жұмыстан кейін науқас анасы, 26 жастағы қарындасы Дана, 20 жастағы қарындасы Динара мен 21 жастағы інісі Дамир күтіп отырған үйіне асығады. Кедей отбасындағы 4-і де ерекше күтімге мұқтаж жандар. Оның бір қарындасы ғана мүгедектік үшін берілетін жәрдемақы алады, ал қалғандары әке-шешесінің пәтеріне қатысты туған даудың кесірінен мүгедектікке шыға алмай жүр. Ол науқас қарындастарының памперсін өз ауыстырып, тамақ пісіреді, кір жуады. Данияр енді оңалту бағдарламаларының біріне ілігерміз немесе жыл сайын арнайы медициналық емделуге бөлінетін квота тип қалар деп үміттеніп, мемлекеттен қайыр күтеді. Бұл үйдегі мүгедек жандар пәтерлеріне тіркеле алмағандықтан квота да ала алмай отыр.
У меня отец с 13 лет до запаса прослужил в военно-суворовском училище, которое сейчас называется военная школа имени Боржан Мамышулы. Он скончался в 96-м году, 65 лет.
Даниярдың анасы Алматы облысындағы Нарынқол ауылының тумасы Гүлжан Ғабидуллина тіс дәрігері мен аспаздың оқуын бітірген. Алматы мақтамата комбинатында жұмыс істеген, жүзу, дзюдо сияқты спорт түрлерімен көп шұғылданған. Бірақ бір күні шаңырақтың берекесі қаша бастаған. Отағасы көз жұмғаннан кейін отбасында кикілжің басталған. Оған әлі күнге дейін шешілмей келе жатқан пәтер дауы қосылған. Жаңа отбасын құруға тырысқан әрекетінен ештеңе шықпаған анасы ауыр сырқатқа шалдыққан. Сөйтіп ерекше күтімге мұқтаж інісі мен екі қарындасының бүкіл ауыртпалығы Даниярдың иығына түскен. Пәтердің негізгі құжаттары жоқ және тіркеуде болмағандықтан Даниярдың інісі мен екі қарындасының мүгедектігін рәсімдеуде қиындық туған. Данияр Ғабидуллин Еуразия қаржы экономикалық колледжін 2010 жылы Еуразия институтын бітіріп, экономист мамандығын алған. Заңгер болуды армандап, мамандығы бойынша жұмыс істемеген, бірақ заң факультетіне түсе алмаған. Дегенмен заң білімі жоқ болса да, жуырда оны бір адам жұмысқа алған екен.
Добрые люди отозвались и помогли не только материально, но и мужчина просто сказал, что раз уж ты когда-то поступал на юрфак, есть желание работать в юридической основе, то предложил работу, помогает. Причем шеф сказал, что если надо будет по делам сестры, матери, семьи куда-то ездить, то отпускать будут с радостью.
Данияр бір сәтте жарымжан болып қалатында біздің үйде ешкім көлік немесе ұшақ апатына ұшырамаған еді дейді. Оның қарындастары Дана мен Динараның сырқаты елеусіз басталған. Екеуі дені сау, кәдімгі бала болып өскен. Мектепте екеуі де жақсы оқыған. Мұны үздік оқыған үшін алған, қазір үйде сақтау отырған мақтау қағаздары растайды.
Дана более 10 лет назад у неё начались проявляться такие проблемы. Она училась ещё в школе, класс, не помню, 6-7. Но она, видите, она могла ходить, мать всячески её оберегала, да она могла выйти на улицу и не вернуться.
Жасөспірім баланың иығына өмірдің бүкіл тауқыметі осылай біртіндеп түскен. Мектептегі кезінен бастап жұмыс істеген Данияр тапқан азынаулақ ақшасын үйге әкелетін.
Намучился я с Динарой, потому что у нее раньше опухали практически все тело, все суставы болели. В ревмоцентре нас как то неохотно приняли и не сразу. В течение года мы бились, собирали документы. Может быть, с моей стороны была оплошность в том, что надо было этим заниматься повседневно. Но остро стоял вопрос, как и по сей день тоже надо было и работать, и зарабатывать на пропитание. И, в общем-то, я неделю пойду, неделю не пойду, два дня побегаю, потом не побегаю.
Жас жігіт бір апта жұмыс істесе, бір апта жұмыстан қалып қарындасының ауыр науқас екенін растайтын құжаттарды жинаған. Бір жылдан кейін ол қарындасының тексертуге қол жеткізген, бірақ тексеру нәтижесі шыққан кезде дәрігерлер оған қарындасыңды әлі тексерту қажет деген, бірақ бірақ қызыл жегі деп аталатын сирек кездесетін дертті анықтайтын биохимиялық реактивтер мемлекеттік ревматологиялық орталықта жоқ болып шыққан.
Сказали, что нам следует обратиться в частную какую-нибудь коммерческую клинику на платной основе. А когда денег хватает, каждый день ешь макароны, рис, гречку. В общем-то, честно сказать, я даже не звонил и не спрашивал, сколько оно стоит.
Деп ескалат жас жігіт. Қазір екінші қарындасы Динараның денсаулығы сыр берген. Сондықтан Данияр оның да құжаттарын жинастыра бастаған. Данияр қарындасының нақты диагнозын білмейді. Динара мемлекеттен ешқандай жәрдемақы алмайды. Дана мүгедектігі үшін 2014 жылдың желтоқсанынан бері 33 мың теңге жәрдемақы алады. Кейін олардың анасы Гүлжанның денсаулығы да сыр берген. Ағасының айтуынша, Динараның аяқтары бүгілмейді, әрі психикасында проблемалар пайда болған.
Каждый день приходишь и думаешь: вот через силы где-то покушать приготовишь, постираешь, повешаешь, белье выкидываешь, потом их купаешь, моешь одну, вторую. Они одновременно могут просить поесть, и надо дать им что-то перекусить. Я просто подытожу. Если я их отдам на попечение государства, то должный уход проконтролировать я в должной мере не смогу. Также я буду считать, что это просто-напросто скинул себя ношу.
Дит Даняр. Әуезов аудандық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі бастығы Жанболат Алиевтің айтуынша, биыл наурызда Дана Ғұбайдуллина 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде материалдық көмек алған. Мұндай көмек жылына бір рет көрсетіледі. Алиевтің айтуынша, тиісті құжаттары жоқ болғандықтан отбасының өзге мүшелері мүгедектікке шықпаған.
Басқа көмектерді алатын олардың документтері толық құжаттары жоқ болып тұр ғой. Жерлесте басқаларына тектесек, үйдің документі толық емес. Сосын мысалға ол үйдің хозяйыны сол кісіге төлену керек жерлесте басқа. Ол мамасы, ол кісі жүре алмайды, ол кісінің лицевой счеты жоқ. Біз ақшаны лицевой счетқа аударамыз ғой.
Дит Жанболат Алиев. Тұрғылықты жері бойынша орналасқан ауруханада тексерілуге болатынын жас жігіт білмеген, қазір оның отбасын Әуезов ауданындағы нөмірі 6-шы емханаға тіркеген. Бірақ пәтердің құжаттары жоқ болғандықтан Данияр Ғабидуллин енді не істерін білмейді. Заңгер Ержігіт Сегізбай пәтердің құжаттарын жөндетуге болады, бірақ Ғабидуллиндер пәтер дауын әуелі сотта шешіп алуы тиіс деп кеңес береді. Қымбатты тыңдарман, бүгінгі зеренің тақырыбы міне осындай болды. Оған қатысты айтатын ой-пікірлеріңіз болса, міндетті түрде хабарласыңыздар. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасамын. Сау болыңыздар.